Bine ai revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculți podcastul Un Român în Londra. Acest episod s-a înregistrat în data de 27 martie 2024, într-o zi de miercuri. Suntem acum la episodul numărul 297, denumit Vin alegerile. Și în acest episod vreau să vorbesc despre faptul că vin alegerile din Londra de pe 2 mai și, bineînțeles, vreau să vorbesc despre câteva știri curente. Așa că acest episod va fi un episod mai mellow, poți să dai și skip. În principiu, eu prefer să țin cât mai multe episoade, cât mai consistente, ca să prind și momentele alea istorice, contextul și alte întâmplări din astea. Și, cine știe, poate pe parcurs mai vezi și tu câte ceva legate de viață și de ce e important cumva pentru mine în UK în perioada asta. Și așa, uite că astăzi, venind de la o cafea, am descoperit plicuri, unul pentru mine și unul pentru partenera mea, legate de alegerile din Londra care vor avea loc pe 2 mai. E vorba de alegerile Consiliului General Council, ceva de genul ăsta, GLA, și pentru primarul Londrei. Și așa că alegerile astea vor fi undeva pe 2 mai și, bineînțeles, cine poate, întrebarea cea mare este cine poate să voteze la aceste alegeri. În principiu, dacă ai settled status, poți să votezi la alegerile locale. Bineînțeles, și înainte puteai vota dacă erai în interiorul Uniunii Europene, na? Înainte de Brexit. După Brexit s-au mai schimbat niște treburi și, până la urmă, dacă ai rezidență permanentă, poți să votezi la alegerile locale. Mi se pare că și la settled status ar trebui să ai voie să votezi la alegerile locale, pentru că plătești impozite local, nu? Și, în principiu, în mod sigur, știu că dacă ai rezidență permanentă, poți să votezi la alegerile locale și aia vom face. Bineînțeles, din punctul meu de vedere, îl voi vota tot pe Sadiq Khan, pentru că, oricum, cum îi zice, conservatorii n-au o soluție viabilă de prezentat pe acolo. Și, până la urmă, mi-a plăcut faptul că Sadiq Khan cumva a insistat pe chestiunea asta, să extindă zona de ultra low emission zone până la capătul Londrei, deși generează destul de multe durere pentru foarte mulți oameni, mai ales din pătura de jos, care au nevoie de mașini mai vechi și care nu se pot descurca cu mersul la muncă altfel. Și acolo mai trebuie văzut cum se poate lucra să-i ajute pe oamenii respectivi. Dar, de fiecare dată când te uiți pe tot felul de aplicații din alea legate de sănătate, de curățenie aerului sau ceva de genul ăsta, uite cum am și eu pe telefon instalat, e o aplicație numită Air Visual. De fiecare dată când te uiți pe aplicații de curățenie aerului, cum e Air Visual, o să vezi că Londra este pe partea verde, în mod constant, aer curat și frumos. Comparând cu Brașovul, pe care oamenii îl numesc oraș foarte curat și nepoluat, o să descoperi că Londra are de 6 ori mai puțin poluanți decât Brașovul. Și așa că, uite-te, dita mai orașul ca Londra, care are undeva pe la jumătatea populației României, și totuși aerul este mai curat aici. Acum, bineînțeles, sunt câteva intersecții mai mari, mai importante în Londra, care într-adevăr și alea, mă gândesc că sunt mai puțin mai poluate decât media. Dar în cea mai mare parte a locurilor, te poți gândi că aerul este destul de curat și fain și ai foarte multe parcuri mari. Și tocmai de aceea mie mi-a plăcut de faptul că, uite-te, că până la urmă Sadiq Khan s-a ținut tare, s-a ținut de promisiunea pe 29 august anul trecut, a extins ULEZ până la capătul Londrei. Bineînțeles, asta l-a făcut nepopular din mai multe puncte de vedere, dar uite-te că asta contează până la urmă, să ai un aer curat în Londra. Și până la urmă, pe parcursul timpului, Sadiq Khan s-a arătat deschis europenilor. Când tot procesul ăsta cu Brexit-ul, cu toate cele, a zis, băi, Londra este deschisă imigranților, noi apreciem pe toți oamenii care au contribuții bune și sunt oameni de care ne putem bucura, de ce nu? Nu au mers pe ideea, gata, toți imigranții sunt răi sau ceva de genul ăsta. Sadiq Khan, bineînțeles, se trage din familie de pakistanezi. Și el, când a crescut, a și spus că a avut de suferit de pe urma, să zicem, rasismului celor din jur. Și uite că este un om care e la cârma Londrei și care cumva înțelege. Bineînțeles, nu are o autoritate supremă peste Londra, dar până la urmă poate aproba anumite proiecte. Și este un lucru important să știi că este un om care cumva înțelege ce înseamnă cumva străin, nu neapărat 100% britanic. Bineînțeles, n-aș fi avut probleme să fie orice și un britanic, atât timp cât era un conservator, da? Când era de la Tories. și pe 2 mai voi merge la alegeri, un lucru important de ținut minte este că mai nou trebuie să ai un document de identitate prin care să se vadă poza ta ca să mergi la alegeri. Înainte specificai doar numele și puteai vota. Atât. Fără act de identitate, fără pașaport, nimic nu trebuia să prezinți. Acum, mai nou, conservatorii au schimbat sistemul de alegeri în care și pentru asta, de fiecare dată, trebuie să prezinți acte de identitate. Și din ce am înțeles eu, asta îi afectează pe cei mai tineri care n-au acte de identitate, pentru că majoritatea în UK n-au acte de identitate și vorba de acte cu, să zicem, cum e în România, n-ai carte de identitate pe UK, pe care trebuie să o ai neapărat la vârsta de 14 ani sau ceva de genul ăsta. Ai ceva în genul unui act de identitate când îți faci pașaportul sau când ai permisul de conducere. Dar sunt foarte mulți din familiile sărace, de obicei din familiile de minorități din UK, care nu au nici permis de conducere și nu au nici pașaport pentru că nu vor călători probabil prea curând nicăieri. Și așa că oamenii respectivi nu au un act de identitate per se, adică să prezinte poza lor pe undeva, și sunt șanse mari că probabil nici nu vor vrea să treacă prin procedeul de a primi un fel de certificat de votant sau un permis de votant, ceva de genul ăsta, pe care să fie trecută imaginea lor. Și se pare că, cel puțin laboriștii așa au zis treaba asta, conservatorii au schimbat regulile ca la alegerile viitoare, o bună parte din să zicem, cetățenii sau rezidenții minoritari care n-au acte de identitate, să nu voteze. Și atunci, dacă nu votează, să zicem, pierderile pentru conservatori ar fi mai mici. Pentru că se presupune că conservatorii vor pierde cu cel puțin 30% ca diferență între voturi între laburiști versus conservatori. Și așa că noile schimbări îți cer că tu să ai un act de identitate cu tine. Și pe UK este permis să ai pașaport de UK, permis de conducere de UK. Dacă ești cetățean european, merge carte de identitate, pașaport românesc, de exemplu, astea merg și pot fi folosite. Și o altă schimbare, din ce am înțeles eu, este first past the post. Am înțeles că înainte puteai să votezi una sau două opțiuni și la consilii, și la primar, și alte chestii. Acum nu. Acum va trebui să alegi numai unul singur care va fi câștigătorul sau ăla pe care l-ai ales tu. Și asta e o altă schimbare și mi se pare că Sadiq Khan s-a supărat la chestia asta la un moment dat. A zis, măi, nu este ok ce faceți pe aici. Și până la urmă, cine știe, e posibil ca și pe viitor, când vin laboriștii la putere, să schimbe sistemul ăsta first past the post, să schimbe într-un sistem mai reprezentativ, ceva de genul ăsta. Nu știu dacă și vor face, că deocamdată ei fiind din opoziție, s-au pronunțat împotriva first past the post, oricând, știi? Și first past the post înseamnă primul care are cele mai multe voturi, indiferent de cât, care e diferența. Și atâta. Și dacă merg mai puțin oameni la vot, ceea ce deja se întâmplă, pentru că oamenii sunt dezamăgiți de politicieni, atunci e posibil ca cineva să câștige cu un număr chiar foarte mic de voturi. Știi cum e? Noi ne cunoaștem situația din România, nu? Și așa că pe 2 mai voi merge, voi vota cu laburiștii, să-i trimite pe conservatorii în fundul istoric, ca să zicem așa. Altfel n-ai ce zice. Au părut de-a lungul timpului tot felul de teorii conspiraționiste despre Sadiq Khan și așa mai departe, dar s-a văzut că la un moment dat și conservatorii au plătit o reclamă pentru ăștia în Londra, care arăta cât e de rău în Londra din punct de vedere al criminalității și arătau scene și locuri din New York, de exemplu. Atât de incompetenți au fost ăștia de la conservatori. Nu zicem că Londra este un oraș sigur, nu l-aș numi un oraș sigur, comparând cu Brașovul, da? Vreau să ignor diferențele de mărime și mulțimea de oameni și efectiv sutele de nații de aici, comparând, Londra este puțin mai periculoasă decât Brașovul, pentru că au aici foarte multe interese, sunt tot felul de căștina asta de cartier și interesul mare, fiind capitale, da? Împușcături, în junghier, auzi pe bandă rulantă, n-am mai povestit foarte mult de ele, pentru că mi-am pierdut din ascultători de podcast. Și atunci am zis, ok, nu mai pomenesc de știrile respective. Oamenii vor să audă de alte chestii, nu neapărat de chestiuni negative, dar asta este realitatea. Nu auzi atât de multe înjurghieri în Brașov pe cât auzi în Londra, ok? Și atunci asta e un lucru cât se poate de real pe aici. Și în principiu ăștia mai mult se luptă între ei, dar nu știi niciodată când nimerești tu între ei și atunci să fii și tu o victimă oarecare pe acolo, știi? Așa că și în Londra am pățit mai multe situații de-a lungul timpului, dar am fost atacați, au vrut să ne târcărească, n-au reușit, dar am fost atacați. Am nimerit într-o chirie la un moment dat care era de fapt subînchiriată și nu știam, l-am omințise că era proprietarul pe acolo, a ieșit toată o terabură pe acolo, uite, încercăm de o săptămână și o să intrăm la GP, de fiecare dată zice, intrați mâine pe platformă online și vă anunțăm. Când intri pe platforma online, zice, sunați-ne. Și când suni, îți emit un link către platforma online sau ceva, deci un fel de catch-22, încât te vezi nevoit să mergi la Urgent Care Center. Deci, asta cu GP-urile în ultimii câțiva ani de zile m-a supărat enorm și cu din astea, imobiliare, când ai avut probleme, când ai așteptat după ei de ți-a ieșit ochii din cap. Și așa că au fost probleme de-a lungul timpului, de ce nu? Dar revenind la alegeri, cel mai probabil Sadiq Khan va mai câștiga un nou tur și vedem ce iese pe mai departe. Cumva oamenii ar bănui că dacă a câștigat cineva la un moment dat primăria Londrei, va vrea să se ducă și în Parlament cumva pe acolo. Dar nu știu care va fi viitor, vom trăi și vom vedea. Noi suntem destul de aproape. Important e că la alegerile locale poți să votezi și prin proxy. Poți să trimiți pe altcineva să voteze pentru tine sau poți să votezi prin plic, de la distanță. Și trebuie să trimiți mai devreme. Am să merg în persoană pentru că îmi place să văd cam care este treaba. Fiind în Tower Hamlets, mi se pare că ăsta ar fi teoretic cel mai sărac cartier din Londra, dacă nu chiar din tot, cel mai sărac district din tot Turcheiul. Dar știi cum e, poveștile sunt niță mai nuanțate. Și fiind în zona Tower Hamlets, îți dai seama că vor fi foarte mulți votanți care cumva vor ține cu laburiștii în continuare, pentru că minoritățile în mod istoric au ținut cu laburiștii. Dar vom trăi și vom mai vedea. Mai este cam o lună și ceva până la alegerile respective. Sunt curios și eu să văd ce o să iasă. Cum ziceam de multe ori, într-un oraș ca Londra chiar simți că faci parte din istorie. Hai să discutăm și despre alte lucruri, da? Uitați-vă la un moment dat să zic că acest podcast este partea Think Digital Podcast Network și că mă găsești și pe radio.uk joia pe la ora 6 seara. Chiar uitați în chestia asta, deci am intrat direct în subiectul zilei, gata, hop, top. Ca recomandare de carte în continuare vreau să fac Narrative Economics, How Stories Go Viral and Drive Major Economic Events, scrisă de Robert J. Schiller. Am ajuns pe la jumătate, este faină. Pentru că încă sunt răcit, nu mi-a fost ușor să termin cartea asta. De obicei, o carte pe săptămână o mănânc, n-am nicio treabă, dar am dormit mai mult decât de obicei. Asta este boala, ce se face. Și mergem pe mai departe, la Oameni Faini. Sunt grupurile astea de care tot pomenesc de mult timp. E ROE Hub, The 3 Million pe Twitter, Centrul Filia, Eclair.org. Sunt grupuri chiar foarte faine. Și dacă ai vreodată probleme, de ce nu, uite, du-te la ROE, pe probleme de muncă și violență domestică, la The 3 Million te poți duce pe chestiuni legate de drepturile europenilor, mai e Work Rights Center, te poți duce pentru chestiuni de probleme de muncă, Centrul Filia și Eclair.org sunt pentru drepturile femeilor în special. Și cam astea sunt grupuri foarte faine. Hai să discutăm și despre știrile de zi cu zi. Uite că una dintre știrile mari ale săptămânii asta este că UK acuză China de atacuri cibernetice. Și până la urmă, asta este adevărul, pentru că China și Rusia au condus atacuri cibernetice împotriva Europei și a SUA încă din 2009-2010, așa mai susținut. Abia în ultimii ani au început să iasă la iveală foarte puternic și atunci e daudă, mi se pare, la un moment dat. E vorba de Deputy Prime Minister Oliver Dowden, a acuzat direct Rusia de două atacuri cibernetice de curând. La un moment dat au fost detectați vreo 6 spioni ruși, mi se pare că vor fi deportați sau închiși și după aia deportați. Și știi cum este. Până la urmă, Oliver Dowden chiar a spus că China este responsabilă de atacuri cibernetice împotriva Comisiei Electorale și a parlamentarilor. Și a spus că 2 oameni și o companie au fost linkuiți cu statul chinezesc. Și, ok, au fost sancționați. Compania și cei 2 oameni au fost sancționați de către guvernul UK. Iar ambasadorul Chinei va fi chemat să dea raportul, cumva, știi? Și cică atacul împotriva Comisiei Electorale a avut loc în 2021, în august, dar abia anul trecut a ieșit la iveală, cel puțin în domeniul public. China se scuză că ei n-au făcut nimic, deși peste tot în cercurile de infosec, se specifică clar, uite, ăsta e grupul chinez, ăsta e nord-corean, ăsta e rus. Și ceea ce spun, chiar de curând, Rishi Sunak a spus că China este cea mai mare amenințare împotriva securității economice a UK-ului. Și atunci trebuie luate măsuri ca să se protejeze. Și este un lucru bun. A ieșit vârfă foarte mare. O bună parte din oameni nu erau de acord, băi, că uite-te că se iau ăștia de parlamentarii britanici de China, dar de fapt e bine că trebuie făcut pentru că până la urmă chinezii prea și-au luat nasul la purtare. Așa că hai să dea pe mai departe, sunt curios să văd ce o să iasă. Cel mai probabil va fi doar așa o ceartă de cuvinte. Nu știu dacă până la urmă va duce în mod real la niște măsuri pe bune. Aș fi curios să văd dacă chiar duc la niște măsuri pe bune. Ideea este că sunt tot felul de atacuri cibernetice care au loc pe bandă rulantă și nu s-a făcut mare lucru pe parcurs. Ce am aflat de curând, o altă știre, tot de la BBC, e că South Eastern Trust are un sistem, au făcut un update la sistemul de IT pentru sănătate numit Encompass și ăsta a adăugat întârzieri destul de mari pentru femeile care au vrut să se trateze și să se verifice de cancer la sân. Și acum e o problemă că femeile respective trebuie să meargă în alte părți să se verifice, să se medicheze, efectiv, legat de tot felul de chestiuni legate de cancerul la sân. Și, cum îi zice, problemele astea mari sunt în Irlanda de Nord, dar mi se pare că au fost extinse și în alte părți. Știi? Deocamdată în Irlanda de Nord sunt problemele astea, dar mi se pare că sunt probleme de genul și în alte părți din UK. Și este trist. Pe măsură ce trece timpul, cu atât afli mai mult că nu poți să depinzi de NHS decât probabil când vine urgențele, când vin urgențe și nici atunci nu vin prea tare, știi, ceva de genul ăsta. Deci e o chestie foarte dificilă. Ce am aflat totuși de la BBC de curând este că Papa John Spitza închide circa 10% din site-urile sale, știi? Deci are vreo 450 de restaurante și va închide vreo 43. Și interesantă știrea asta, deși am mâncat pizza de la Papa John's, e chiar faină și alte chestii, am spus că nu, cum îi zice, nu le închide degeaba, ci cele 10% dintre restaurante vor fi închise pentru că nu performează așa cum trebuie. Și atunci de ce să le mai țină deschise dacă nu reușesc să facă destul de multe vânzări? Și într-un mod interesant, anul trecut 151 de restaurante din astea de fast food-uri a fost deschise, dar e vorba de chain, de alea în lanț, dar nu de la tipii ăștia de la Papa John's, ci din altă parte. Deci se pare că Papa John's nu mai are atât de multă prindere pe cum avea înainte. Și atunci, așa că n-am ce să zic, deci dacă ești mare fan Papa John's, du-te și ia repede pizza, sau măcar convinge-te că cel puțin în zona ta nu se închide. Ce am aflat de curând, uite, iarăși, ca să accentueze problema de la NHS, uite, foreign nurses, e vorba de infirmiere străine, infirmieri și infirmieri străini, care nu sunt din Europa, ci vin din Africa și Asia, de exemplu, vin în UK și se pare că după aia pleacă pe mai departe, rămân, lucrează în UK pentru câțiva ani de zile, după aia se duc în Canada, SUA, Australia sau Noua Zeelandă, unde primesc cel puțin cu 50%, dacă nu chiar li se dublează salariul față de UK. Și atunci nici nu se face, nici nu te miră de ce NHS-ul are atât de multe probleme până la urmă, pentru că nici nu are oameni capabili, nu are capacitate și nici oameni suficienți în echipă. Trist. Și am înțeles că au și probleme de management pe acolo. E trist. Știi, când ai nevoie de doctori, mai nou te fușeresc. Am fost la Urgent Care Center și multe ori părea că vrea să ne alunge cât mai repede. Hai, plecați. Deși nu era un rând mare la doctor, dar în fine, știi? O chestie interesantă ce am aflat, ci că un LNER, un vagon din ăsta de la NLER din 1930, a fost descoperit în Belgia. În articolul scris de Iron Visit, am aflat treaba asta, era ascuns sub pământ undeva. LNER este o firmă de transport de tren, de căi ferate. Și, de exemplu, dacă vrei să te duci la Peterborough, sunt șanse mari că vei lua LNIA ca să te duci către Peterborough, drum direct pe acolo. Și interesant, uite cum a fost descoperit un vagon tocmai în partea aia la altă a planetei, respectiv la 400 de mile de York. Interesantă treaba asta. Dar vezi unde a fost descoperit mai precis la East Coast Mainline, în Antwerp, în Belgia. Acolo a fost descoperit. Disactiv. Mergem pe mai departe. De la The Guardian am aflat despre prințesa de Wales, Kate Middleton, și care are cancer, că știi, erau în ultima perioadă, erau în ultima câteva săptămâni, erau tot felul de teorii din astea ale conspirațiilor legate de Kate, că de ce imaginea a fost prelucrate, că de ce nu apare Kate în public, tot felul de chestii astea. Și până la urmă s-a descoperit că are cancer, nu s-a specificat ce formă, face tratament acum și foarte mulți oameni au trimis mesaje de sănătate și de urare. Dar, na, uite, descoperi că regele Charles are cancer, prințesa de Wales are cancer și atunci dai seama, bineînțeles, cancerul nu se transmite prin osmoză, da? Pentru că Kate, de exemplu, nu e din familie regală și ea are probleme pe care le are pe acolo. Îi urăm și lui Kate Middleton și regelui în sănătoșire gravnică. Nu știm acum, nu avem mai multe detalii legate de avans, de boală, de ce medicamente să iau pe acolo. Sperăm că nu este prea grav. Mergem pe mai departe, descoperim că atacurile antisemitice continuă și în momentul de față. În continuare sunt tot fel de proteste din asta palestiniene și în continuare n-am văzut pe cineva să condamne Hamas pentru ce a făcut. Și atunci, deși Hamas la un moment dat a fost cumva tolerați ca conducători militari și politici în Gaza, în continuare trebuie ținut cont de faptul că Hamas era și considerată, cel puțin de către SUA și UK, erau considerate și sunt considerate grupări teroriste. Și palestinienii, Gaza în sus, Gaza în jos. Da, da, Hamas, ha? Vezi, acolo e mica mare problemă. Ce am aflat de curând este că la London City Airport, care e chiar lângă Canary Wharf acolo, e London City Airport în Newham, și care, să zicem, verificări de securitate laxe pentru avioanele private. Avioanele generale, da, sunt verificate din cap până în coadă, dar avioanele private nu. Și atunci au fost ridicate problemele astea într-o inspecție de la guvernul UK. De ce? Pentru că dacă nu există verificări de securitate cum trebuie, cineva poate folosi un avion privat ca să aducă arme, droguri, bombe și cele pe mai departe. Și a fost așa o ceartă de cuvinte între cei de la Border Force și guvernul UK, că băi, noi facem regulile foarte bine. Băi, nu le faceți așa de bine pentru că nu verificați pentru avioanele private așa cum ar trebui. Interesantă chestie. Și pe mai departe, ce am aflat de la The Register este că firma Pragmatic deschide o fabrică din asta de semiconductoare în Durham, în nord-estul Angliei. Și Pragmatic Semiconductors, ei vor face, să zicem, pe felii din alea, cum ar veni, pe slice-uri felii, nici nu știu cum se zice, de silicon, de 300 de milimetri. Și e interesant, acum 300 de milimetri este diametrul siliciului pe care vor fi făcute acele chips. Ei vor să facă flexible chips, deci nu sunt chiar până la urmă microchipuri astea, gen AMD, Nvidia, Intel, dar și asta vor fi necesare, pentru că în momentul de față, dacă stai să te uiți bine, în lumea asta modernă, microchipurile sunt noul combustibil, noul petrol, ca să zicem așa, și atunci sunt foarte multe firme care se bat pentru a crea aceste microchipuri de toate felurile, că nu sunt mai alea de calculator, sunt microchipuri pentru mașini, adică, și au niște specificații foarte specifice pentru mașini și ciclul de dezvoltare și de construcție a unor asemenea microchipuri merge de la 3 la 5 la 7 ani de zile. Și atunci e bine să ai și fabrică să te poată ajuta să creezi suficient de multe, cum zice, microchipuri. Așa că e bine, până la urmă se fac tot mai multe eforturi de a crea microchipuri în vest, înapoi în vest. Deocamdată puterea cea mare a microchipurilor este la TSMC în Taiwan și mai este și în Coreea de Sud. Europa mai are câteva fabrici astea mai micuțe de procesoare, dar pentru o procesoare ceva mai vechi. SUA la fel. Și așa că lupta mare este să se facă pentru procesoare și cât mai noi, pentru tranzistor, cât mai noi posibil. Și din ce înțeleg eu, Pragmatic Semiconductor, ei au sediul în Cambridge, dar prima lor fabrică este în Sedgefield, la sud de Durham. Și atunci, în zona aia, în Durham, ei vor să creeze mai multe linii din asta de fabricație și inițial spusese că vor pleca din UK dacă nu vor primi sprijin de la guvernul UK. Și atunci UK a zis, ok, hai, vă dăm un miliard de lire pe următorii 10 ani de zile să dezvoltăm piața de semiconductoare în UK. E un lucru foarte bun. Ideea interesantă e că pentru a deschide tot felul de fabrici din asta de procesoare, trebuie de obicei minim 10-20 de miliarde pentru o singură fabrică din aia. Deci banii ăștia care se dau de la guvernul UK, așa sunt ca un păhărel mic de apă față de cât ar avea nevoie în mod real. Dar, nu. Până la urmă se face ceva în direcția respectivă. Uite că aici încheiem prima jumătate a podcastului. Această prima jumătate va fi difuzată la radio.uk joi, adică mâine pe la ora 6 seara. Mergem pe mai departe să ne uităm la ce alte informații mai avem. Uite, la viața în Londra și în sănătate, ce am aflat de curând este că Marylebone a sărbătorit în martie acum 125 de ani de zile de existență. Este stația Marylebone și este stația de căi ferate. Nu este stația, nu e vorba de stația de metro. Și la Marylebone am înțeles că la un moment dat vrea să fie, urma să fie închisă și undeva prin 2017-2018 au reușit să obțină fonduri suficiente pentru a ține stația în picioare. Și uite-te că în 1984 au vrut să o închidă și au reușit la un moment dat să lupte ca să mențină stația deschisă. Foarte interesant. 125 de ani de zile de stație la Marylebone. Și ce m-am aflat de curând este, mă, dacă vrei să te plimbi în perioada asta, că urmează Paștele, na? E chiar săptămâna cu Paștele, e Good Friday pe 29 și pe aia e Easter Monday. Și atunci, 15 castele faine în zona Kent. Chiar vreau să merg să mă plimb în Kent. Ci că e Hever Castle lângă Edenbridge, e Leeds Castle lângă Maidstone, e Tonbridge Castle chiar la Tonbridge, Dover Castle în Dover, Lullingstone Castle în Ainsford, Scotney Castle, Lamberhurst. Uite ăsta, Scotney Castle, chiar are apă de jur împrejur. E chiar interesant așa. Deal Castle, Deal, Rochester, Medway. Arată că da, stil medieval, așa, vechi de tot. Walmer Castle, în Deal și Notable Canterbury Castle. Uite, ar părea interesant, am auzit de Canterbury de mai multe ori și parcă mă ajute și pe acolo. Dar ăsta e interesant de la Scotney, pentru că are apă de jur împrejur. Mai sunt altele care au apă. Uite, mai e și ăsta Leeds Castle lângă Maidstone, care are tot așa apă de jur împrejur. Nu te pui cu ei. Interesant, au foarte multe castele. De ce nu? Și în România ar fi de visat dacă vrea. Hai să ne uităm la informații practice. Ce aflu de la Morningstar, e un canal de YouTube, aflu că au trecut cică cât 25 de ani de zile de când s-au implementat acele ISA, Individual Savings Account. 25 de ani de zile. E un lucru bun. Individual Savings Account este un cont pe care poți să-l deschizi la bancă sau la un brokerage, la o firmă de brokeraj și unde îți poți pune banii. Și poți să investești cu ocazia aia, dacă ai un shares ISA, poți să folosești banii respectivi să investești în fonduri de investiții sau în acțiuni. Dacă e să ai câștiguri, atunci un ISA este acoperit, este protejat de taxe. Oricât de multe câștiguri ai avea, atunci nu va trebui să plătești taxe pe acel ISA. Și un lucru bun. De 25 de ani de zile există în UK și de ce nu? Dacă tot îți place să cumperi criptomonede sau ceva, măcar deschideți un ISA să îți protejezi contul. Nu poți să cumperi cripto prin ISA, dar o să poți cumpăra tot felul de, ce știu, fonduri de investiții ori acțiuni directe de la firme. Gândește-te că dacă vrei să cumperi acțiuni la firme de UK, atunci nu sunt implicate costuri de schimb valutar. Dar dacă vrei să cumperi, ieși în UK și cumperi acțiuni de SUA, vei plăti costuri de foreign exchange, FX charge. Deci grijă mare când și cum iei. Ce am aflat mai departe, de la freemovement.org.uk, s-au schimbat niște, vor fi câteva schimbări din data de aprilie, 4 aprilie 2024, la work visa, la rutele pentru work visa. Și mi se pare că și acolo, dacă vrei să faci, ca să vii ca skilled worker, se vor crește, să zicem, pașii minim, ca să zicem așa. Pentru marea majoritate se va ridica de la 26.200 la 38.700, deja că vrei să vii în UK ca skilled worker, va trebui să ai permisiunea unui job de 38.700 minim. Minim. Dacă ai doctorat, atunci ți este admis 34.800. Și dacă ai un alt tip de doctorat, ești admis la 30.000. Sau dacă nu, ești pe shortage occupation la 30.000. Shortage occupation înseamnă joburi de care chiar au maximă nevoie acum în UK și vor să angajeze urgent. Dar chiar și acolo, zice, salariul minim trebuie să fie minim de 30.000. Deci oricum o dai, oricum nu o dai, salariile minime vor trebui să fie fie 31.000, fie la 38, ce mai mult vor fi încadrează cerința de 39.000 de lire. Iar nu sunt multe joburi care îți dau 39.000 de lire ca salariu de început, dacă vrei să te muți în închei să lucrezi. Deci, va trebui de văzut, dacă vrei să muți în închei, verifică, caută pe freemovement.org.uk, găsești mai multe detalii pe acolo. Dar, bineînțeles, să vorbești cu tot felul de firme. Dacă lucri pe UK, pe IT și vrei să te muți în UK, e posibil să găsești salarii ceva mai mari. Ce am aflat de curând, uite că poți investi în UK Government Bonds. Poți să investești în titluri de stat de UK. Eu nu știu întrebarea asta, eu cred că trebuie să ai un minim de, nu știu, 100.000 de lire sau ceva, dar nu. Sunt anumite platforme prin care poți să investești în Government Bonds. Și atunci e chiar interesantă de văzut treaba asta. Nu mai știu exact cu ce anume, cu ce aplicații, pentru că efectiv nu mă interesează să investesc în titlul de stat, pentru că la un moment dat îți blochezi banii acolo pentru câțiva ani de zile. Într-adevăr, primești un cupon, o chestie lunară, niște bani lunari, după aia la final îți primești, cum îi zice, suma pe care ai pus-o. Până la urmă, pentru cele mai multe situații, poate ai vrea să iei, știi? Poate vrea să iei la un moment dat niște titluri de stat, dar cine știe, dacă tot cumperi titluri de stat, poate vrea la un moment dat să iei, cum îi zice, acțiuni. Acum, depinde și de banii pe care ai, nu? Dacă ai bani puțini, vrei să investești în acțiuni ca să mai crească banii respectivi. Dacă ai bani suficienți și titlurile de stat îți dau suficient de mulți bani lunar, de ce nu? Poate ai vrea neapărat să cumperi titluri de stat de la 1-2 ani de zile, ceva de genul ăsta. Și atunci, la fiecare 2 ani de zile, îți schimbi și cumperi noi titluri de stat ca să-ți dea un return mai bun, ca să zicem așa. Dar nu te gândi că ai fac un return enorm. Ai probabil de la 4, între 4 și 5%. Într-adevăr, 4-5% e un return bun, ca să zicem așa, dar depinde de situație. Depinde de bani, de cum îi ai. De cele mai multe ori, dacă ai suficient de mulți bani, cred că o să-ți permiți să plătești și un, cum îi zice, un financial advisor, ca să zicem așa. E o regulă foarte bună. Și o chestie pe care am pus-o de curând pe Twitter este legată de necesitatea de a accesa surse de unde poți să ai informații factuale, corecte. Da? Discutăm de site-uri care îți combat mituri. Și fiind an de alegeri în UK și în SUA și în România, de ce nu? Sunt site-uri la care te poți duce să cauți anumite informații importante. Gen, de exemplu, snopes.com, e politifact.com, e factcheck.com, e trustorfiction.com, hoax-slayer.com, urbanlegends.about.com și wikicode.org. Și site-urile astea, gen snopes.com sau politifact, te vor ajuta să-ți dai seama, ok, a zis X sau nu a zis X chestia aia, sau a fost cu adevărat o întâmplare sau nu a fost cu adevărat întâmplarea respectivă, știi? Ceva de genul ăsta, știi? Așa că, cum îi zice, e bun de văzut că ai surse de unde poți să găsești informații reale utile în viața de zi cu zi. Tot la partea de sfaturi practice. Ci că ce joburi îți vor crea probleme când vrei să-ți faci asigurare de viață. Dacă ai anumite joburi, asigurarea de viață va fi mai scumpă pentru joburile respective și vei plăti mai scump pe fiecare lună. De exemplu, dacă lucrezi la acoperișuri, voi plăti cu 15 lire mai mult pe lună. Cine lucrează la înălțimi mai mari de 40 de feet? 40 de feet înseamnă mai mult de 15 metri, ceva de genul ăsta. Și că lucrezi la mai mult de 12 metri, plătești 16-17 lire în plus la asigurare de viață lunar. Dacă lucrezi în armată, combat sports professional, dacă lucrezi în oil and gas, deep sea worker, cine lucrează cu explozivi, aviație, professional motorsport sau care lucrează în teritorii foarte periculoase, toată lumea, oamenii ăștia vor plăti de la 15 până la 35 de lire pe lună în plus la asigurarea de viață. Și atunci întrebarea era, ok, ce poți face ca să plătești mai puțin? Păi, uite, de obicei băncile și asiguratorii îți dau asigurări, dar sunt situații în care și supermarketurile dau asigurări de viață. Deci poate găsești un preț mai bun la supermarketuri. Sau, uită-te la discută cu un financial advisor. S-ar putea să-ți dea ceva mai multe sfaturi utile. sau dacă nu, caută pe site-uri gen confused.com, moneysupermarket.com sau compildemarket.com și faci comparații la asigurări de viață și vezi, poate găsești o chestiune ceva mai bună și mai utilă pentru tine decât să te duci direct la bancă sau la asigurării generale. Și cam aia e, dar bun de știut că meseriile mai periculoase îți vor atrage după tine costuri ceva mai mari pentru asigurarea de viață. Și ce am mai aflat mai departe e un tip, Toby Newbat, zicea, măi, dacă mi-aș investi aproape toți banii în fondurile de investiții, nu mi-ar conveni și atunci vreau să fac o balanță așa între a investi pentru viitor, a salva, a pune banii, a economisi pentru viitor și a folosi banii în ziua de astăzi. Și într-adevăr, oamenii care descoperă ISA sau investițiile așa în genere, tind să facă, să fie puțin cam prea exagerați în primul an de zile, gata, orice fac, pun toți banii acolo. Nu, trebuie să ai un echilibru, să te gândești că trebuie să trăiești, trebuie să existi astăzi și bineînțeles mai trebuie să pui și niște bani deoparte pentru vechile, pentru sănătate, nu pentru sănătate, ci pentru bătrânețe. E un echilibru, dar știi cum e, este un pas prin care trebuie să treci. Măcar să-ți deschizi un ISA și pe aia de acolo descoperi tu. Și o ultimă chestie pe astăzi, limba engleză și ceva cultură / istorie britanică. Am văzut la ăștia la Times TV, au pus un filmuleț nou legat de Manchester în 2001, cu moda tinerilor, tramvaie, street performer în 2001. Așa că să te uiți cum erau îmbrăcați oamenii pe atunci, cumva în anii 2000 ăștia în UK erau îmbrăcați, mi se pare, puțin mai normal față de astăzi. Acum depinde și de locuri, știi? Astăzi îi văd pe totul de tinerii de ăștia cu hoodies și cu pantaloni trași sub cur pe acolo. Știi, zici că abia așteaptă să-i dai un shoot în partea dorsală, când îi vezi așa cum umblă cu fundul și cu chiloții la vedere pe acolo. Stai să te uiți, dar parcă moda de acum două decenii era mai normală la cap, cu oamenii mai îmbrăcați ceva de genul ăsta pe sadă. Dar în fine, știi cum e, oamenii la un moment dat devin mai demodați cum trece timpul. Și dacă vrei să înveți ceva mai diferit de limba sau mai avansat pentru limba engleză, Native English Conversation, British Easter, A British Easter, e English Like a Native, i-a publicat un filmuleț nou, în care ea comunică cu soțul ei legat de, ce știu, Paștele Britanic. Cum va fi? Ce se discută? Ce termen să folosesc? Este foarte interesant de văzut pe acolo. Și sunt cuvinte folosite adesea, știi, sau obiceiuri. O bună parte din filmulețele astea care îți vorbesc de limba engleză te învață și de obiceiurile britanice. Deci să nu le, cum îi zice, să nu le eviți, ca să zicem așa. Bun, și cu ocazia asta, uite că am ajuns la final de episod de podcast. Dacă ești în UK, de ce nu? Have fun de bank holidays, vineri și luni. Este Easter holidays, în momentul de față, în UK. O să fie vineri și luni, așa că va fi un weekend extins, distracție mare, sper eu că va veni un soare și va fi chiar mișto. În rest, ce să zic, ne mai auzim pe data viitoare. Succes!